Слава Ісусу Христу! Вітаємо! Ранкова катехиза на часі на Радіо Марія і на прямому включенні отець Вальдемар Павелець. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Вітаю сердечно всіх радіослухачів!
Отець сьогодні є в Житомирі, він провадить великопісні реколекції для парафії Святого Яна з Дуклі, але тим не менше представляє парафію, де є настоятелем в Довбуші, санктуарій Матері Божої Фатімської. І перш ніж ми розпочнемо цю катехизу, отець має декілька слів про Матір Божу Фатімську, власне. А потім вже, власне, ми будемо говорити на ту тему, яку сьогодні отець приготував нам. Прошу, отче.
Так, правда, Олексію, дякую. Дякую за це введення. Дорогі радіослухачі, хочу щиро вас привітати. Так, як Олексій сказав, я сьогодні на реколекціях великопісних, але ці реколекції зв'язані також з такою значною подією для нашої Києво-Житомирської дієцезії. Отож, переживаємо зараз в нашій дієцезії паломництво, перегринацію, фігуру Матері Божої Фатімської, яка прибула до нас з Фатіми через санктуарій Фатімської Божої Матері на Кшептувках в Закопаному в Польщі. І вже з 8 березня цього року ця фігура Матері Божої Фатімської знаходиться в паломництві по парафіях Києво-Житомирської дієцезії, на початку від Житомирського деканату. Хочу сказати, що ця перегринація є такою підготовкою, приготуванням нашої дієцезії на 100-річчя фатімських явлень, яке будемо відзначати у 2017 році. Тому хочемо якби запропонувати кожної парафії, ми як оці палютини, тому що відповідаємо за приготування і проведення цієї перегринації, цього паломництва фігури Матері Божої Фатімської, хочемо приготувати всі парафії до цього, до цієї визначної події. Якби, коли ми готовили цю перегринацію, це паломництво фігури, ми навіть не мали свідомості того, яка, в якій ситуації буде знаходитися наша країна. І якби на тепер це паломництво фігури, воно відбувається в зовсім інших умовах, як ми це раніше планували. Ця ситуація політична, соціальна також в нашій країні, вона спричиняє те, що паломництво Матері Божої, воно насправді має зовсім інший характер, зовсім другий характер. Тому ми також хочемо якби цей час особливо пережити. Фігура Матері Божої Фатімської в кожної парафії буде перебувати 3,5 дня. Тільки в парафіях в Житомирі, в парафії катедральної, де розпочала своє паломництво, фігура перебувала тиждень, також, власне, в парафії Святого Яна з Дуклі, де я тепер знаходжуся і провожу також реколекції великопісні і реколекції приготування до, власне, пережиття цієї перегринації. Фігура перебуває цілий тиждень. Мета цього є така, щоб приблизити людям, парафіянам, власне, послання Матері Божої з Фатіми, і також якби передати це послання такою сучасною нашою мовою, відчитуючи знаки часу, які Марія нам дає зараз, на тепер. Тому прошу вас також всіх про таку щиру молитву в цих намірах. Ми маємо великі плани того, щоб в найближчому часі розпочати також трансляцію нашої вечірньої молитви Апелю Марійного в кожну суботу вечором з нашого санктуарія Матері Божої Фатімської з Довбиша, коли будемо також молитися за всі парафії, які будуть переживати паломництво фігури Матері Божої Фатімської. Також хочемо молитися в усіх інтенціях цих парафій, в усіх інтенціях, які також люди, які мають можливість записувати свої інтенції, прохання за посередництвом Матері Божої Фатімської, в цих всіх інтенціях також будемо молитися, маємо велику надію вже невдовзі в прямому ефірі Радіо Марія в кожну суботу вечором під час нашої молитви вечірнього Марійного апелу. Також готуємося до проголошення святим, до канонізації Блаженного Івана Павла ІІ в найближчому часі, тобто в середу будемо відзначати 9-ту річницю смерті Блаженного Івана Павла ІІ, і знаємо, що 27 квітня також відбудеться велика така визначна подія, коли, власне, Папа Римський Франциск урочисто проголосить святими блаженних пап Яна 23-го, Яна Павла ІІ. Думаю, що це також для нас така нагода для того, щоб трошку глибше пізнати навчання папи Римського Блаженного Івана Павла ІІ, чому мають служити також мої катехези? Бо тут так плавно переходимо до нашої сьогоднішньої теми катехези. Отож, хочу пригадати, що під час наших катехез в прямому ефірі Радіо Марія я вже декілька тижнів провожу теми енциклік папи Римського Івана Павла ІІ. Ми вже говорили про частину, про шість енциклік. Зараз треба нам трошку, якби так, більш сконденсовано говорити про ці енцикліки, які нам залишилися, тому що маємо часу небагато, а щоб перед канонізацією також як найкраще приготуватися. Тож сьогодні хочу коротко говорити про енцикліку Solicitudo Rei Socialis, така енцикліка про соціальне навчання, соціальну доктрину церкви, і про енцикліку Redemptoris Missio, про ці дві енцикліки, про сьому і восьму енцикліку Івана Павла ІІ. Енцикліка Solicitudo Rei Socialis, вона була таким документом, який, взагалі вона була написана, проголошена 30 грудня 1997 року, в 20 років після енцикліки Папи Римського Павла VI «Populorum Progressio». І ця енцикліка, вона часто в своїх текстах черпає зі спадщин Другого Ватиканського Собору, з Конституції «Gaudium et Spes», і також з енцикліки Павла VI «Populorum Progressio». Ця енцикліка якби показує, що церква, окрім своєї доктрини, окрім того, що передає також навчання догматичне, наближає глибше зрозуміння істин віри, займається також соціальними, суспільними проблемами і також має свою думку на цю тему, показуючи думку церкви, викладаючи, спираючись також на Біблії, на Святому Писанні, на традиції католицької церкви і на різних документах, які попередньо були присвячені конкретної темі. В цій енцикліці, якби Solicitudo Rei Socialis, енцикліці, яка, ну, соціальна така, сповечне навчання Папи Римського Івана Павла ІІ, суспільне піклування, можна так перекласти цей текст Solicitudo Rei Socialis, папа звертає велику увагу також на навчання про піклування людини і суспільства, про людей, ну, слабших, можна сказати. Тобто, в першу чергу, про людей літнього віку, людей також, які, може, знаходяться поза маргінесом суспільства, людей, яких доторкаються різні форми вбогості, різні форми бідності прямо, і не тільки такої фізичної, матеріальної, але також і бідності в плані духовному. Папа говорить про те, що вбогі є якби власністю Господа, тому що сам Христос, і в Євангелії можемо це також прочитати, побачити, Ісус Христос ототожнювався часто з цією групою людей бідних, вбогих. Папа говорить про те, що вбогі не тільки очікують на визволення з усякої форми зневолення, і вбогі – це не тільки люди так званого третього світу, але в кожної країні, в різних ситуаціях таких сповечно-культуральних Іван Павло ІІ зустрічав під час своїх паломництв, під час своїх візитів в різних країнах, на різних континентах, зустрічав також людей бідних, залишених. І в цьому контексті він також пише про те, що потрібно знову побачити ці проблеми розвитку і постійного такого прискорення прогресу техніки, науки, і дивитися на те, щоб ці всі, цей весь прогрес такий, він якби встигав, поспішав за тими людьми, яких постійно прибуває, тих людей бідних, залишених, покинутих. Часто папа на це звертає увагу, що цей час також, це був ще 87-й рік, це час коли тривала ще така холодна війна, залізна завіса ще була поміж Східною і Західною Європою, поміж східними і західними країнами Європи, була також загроза війни в цей час, хоча б вже в цей момент в Радянському Союзі почалася перестройка, почалася перебудова, але все одно ще світ не почував себе безпечно. Також з'явилися нові проблеми, такі, наприклад, як тероризм, який раніше, ще за часів папи Павла VI, не був знаний. Проблем тероризму, проблем також демографічний, демографії, в тому, що різні країни почали переживати кризу демографічну. Проблема також біженців, яка з'явилася під час різних конфліктів, під час різних воєн. Також проблема такої внутрішньої міграції, явище торгівлі зброєю, наприклад, яка має великий вплив на те, що відбувається. Також різні проблеми, які з'являються постійно в різних країнах світу, як аналфабетизм, наприклад, проституція, різні проблеми залежності людей. Ці всі проблеми ця енцикліка якби хоче їх доторкнутися. І коли аналізуємо добре цей документ, папа показує там також дуже важливі проблеми того, як можна побачити, як можна розпізнати, діагнозувати різні системи правління такого диктаторського, авторитарного. Папа показує механізми, як одна група може дуже, в дуже простий спосіб, чи одна партія політична, чи якась така провідна сила, яка не приймає такого права до свободи, віросповідання також, і до того, щоб шанувати людські права, людські закони, може якби повністю захопити всю владу в ім'я також рівності у суспільстві. Те, що можна було побачити в комуністичному режимі, що начебто назовні все було дуже красиво, і комуністична система на своїх словах, в своїх там фундаментах, в своїй основі також звертала увагу на рівність у суспільстві, на проблему рівності також економічної, але в кінці кінців вона позбавила життя дуже багато людей, і дуже багато людей також з цього приводу страждало. Папа показує ці різні проблеми в контексті теперішньої політики і всесвітнього ладу. Також енцикліка показує дуже велику небезпеку, яка зв'язана з тим, що економічний розвиток не йде разом поруч такого духовного розвитку. І навпаки, папа показує проблему, що економічний розвиток спричиняє часто недорозвиток такий духовний суспільства. І це парадокс, який охоплює всі країни світу. І також якби перевага матеріалізму над духовним. Папа звертає увагу на те, щоб суспільство все-таки пригадало собі, що центральним таким елементом його функціонування, його життя, здорового функціонування, є духовність. Тобто матеріальне має завжди мати свою основу на духовному, має з ним співдіяти. Що прибуток, влада, політична якась така поправність, то не якісь абсолютні цінності, тільки ці цінності повинні бути завжди підпорядковані духовному. І тільки тоді, коли все матеріальне, все, що зв'язане з владою, з правлінням, буде підпорядковане духовному, тільки тоді можна розраховувати на справжній порядок у світі. Папа звертає увагу, що не можемо бути байдужі до того, щоб бачити на наших очах несправедливість чи байдужість також відносно до різних форм переслідування, різних форм бідності, вбогості. Не можна нам спокійно дивитися, коли поруч нас на вулицях люди вмирають, люди хворіють і не мають жодного соціального забезпечення. Треба нам звернути увагу на те, що папа звертається до всіх синів і дочок церкви, не тільки до тих, хто живе в Європі, але доторкається також різних проблем різних країн, в тому числі і африканських країн. 80-ті роки, 70-80-ті роки минулого століття. Це був час, коли багато африканських країн, які були раніше якимись територіями, колоніями, колоніальними територіями, вони проголошували свою незалежність і отримували свободу, отримували волю також. І в цій волі часто правління цих країн африканських забувало про те, що, щоб також піклуватися про бідних, малозабезпечених. І про це папа також нам пригадує. Церква завжди довіряє людині, і також, знаючи слабкість людини, вона дає конкретні способи вирішення всяких проблем, також і соціальних. Таким проблемам також такі розвитки цієї думки, духовної думки в соціальної доктрині церкви можна знайти в Євангелії. Сам Ісус Христос, Він якби відносить слова з пророка Ісаї до того, що його покликанням є нести в Богім добру новину, щоб полоненим проголосити свободу, волю, незрілим, тим, хто не бачить прозріння, щоб тих, хто є в утиску, чинити свободними і проголошувати рік благодаті від Господа. Про це сам Ісус говорить. Ця енцикліка соціальна, Solicitudine Socialis, вона мала велике значення також в тому плані, що в цей момент, в 87-му році, щораз більше і більше документів почало вже виходити поза рамки тільки Західної Європи, але також і інші почали інтересуватися цими документами у Східній Європі. Була вже трошки більша свобода, як раніше, тому люди мали змогу також читати ці всі документи. Наступна енцикліка Папи Римського, енцикліка Redemptoris Missio, вона повністю була присвячена проблемі місії. Це восьма енцикліка. І в цьому контексті папа говорить про те, що вся церква є місійною зі своєї природи, і це підтвердив також Другий Ватиканський Собор. Другий Ватиканський Собор в своєму декреті Ad Gentes, тобто до мирян, можна сказати, до людей, також підкреслив те, що церква не є місійна тільки в країнах місійних. Часто ми про місії також можемо почути, можемо про це говорити. Папа підкреслює те, що вся церква має місійний характер. Місійний, який виникає з її природи. Тобто церква є для того, щоб проголошувати, щоб розповсюджувати добру новину, особливо для тих, хто ще цієї доброї новини не знає. І в цій енцикліці папа звертає увагу на те, щоб показати, усвідомити всім людям, хто не є байдужий на те, що відбувається зараз взагалі в церкві, що кожен є покликаний до того, щоб бути місіонером. Що місіонерами не можуть бути тільки священники, які виїжджають десь в місійні країни, але кожен в перспективі третього тисячоліття християнства, коли вже папа бачив різні проблеми, з якими можемо зустрітися в майбутньому, папа звертає увагу на те, що кожен віруючий, кожен християнин повинен докласти всіх зусиль до того, щоб добра новина розповсюджувала. Щобільше, папа також передбачає, нову весну християнства, яка має прийти в найближчому часі. І ці всі проблеми, які появилися після таких негативних втілень в життя реформ Другого Ватиканського Собору, які відбулися тим, що в країнах Західної Європи часто храми опустіли, і люди також почали більш переходити до такого консумпційного стилю життя, папа говорить про те, що має велику надію, що весна християнства ще прийде. В першу чергу папа звертає увагу на те, щоб проголошувати Євангеліє згідно місійного наказу Ісуса Христа, завжди шануючи свободу і волю того, кому Євангеліє добру новину проголошуємо. Релігійна свобода повинна бути завжди таким гарантом того, щоб власне церква має бути там, де є потрібна, там, де є люди, які хочуть її приймати. Тобто силовий варіант проголошення Євангелії, він не проходить. Кожен є покликаний до того, щоб прийняти Євангеліє, добру новину, а церква є тільки знаряддям до того, щоб цю добру новину нести. І дати можливість всім народам, всім людям пізнати цю правду про Ісуса Христа, який приходить, щоб спасти кожного з нас. Церква постійно повторює, так як часто повторював також папа Іоанн Павло ІІ, відкрийте двері для Христа. Цей перший його заклик під час його інавгурації 22 жовтня 78-го року на площі Святого Петра, коли він почав закликати відкрийте двері для Христа, відкрийте двері для Євангелії, папа постійно повторює і пригадує. Така проблема, з якою можуть зустрітися також місіонери всі, і священник, і світські миряни, це проблема екуменізму, тобто діалогу з іншими християнами, а навіть далі, такого міжрелігійного діалогу, який також є вписаний в таку євангелізаційну місію церкви. Дуже обережно папа звертає увагу на те, щоб відноситися в всяких контактах екуменічних чи в діалозі з іншими релігіями, щоб завжди шанувати також, але черпати ці елементи, які можуть збагачувати нас і ставати, щоб ми були більш такими автентичними, справжніми. Діалог не може звільняти нас від того, що ми маємо проголошувати добру новину. Єдина місія церкви, і про це пригадує папа, це створення свідомості і скеровання погляду всього людства в сторону Ісуса Христа. Ця місія є для всіх і в кожної країні і для кожного народу. Церква має використовувати свої засоби, якими диспонує, якими може користуватися, для того, щоб в кожної країні, в кожному суспільстві, в кожної культурі формувати нову людину. Нову людину, яка є відкрита на християнські цінності. Це твердження, що вся церква є місійною, воно в енцикліці знаходить конкретні також виповнення, конкретні пропозиції. І також якби церква дає можливість і заохочує світських християн до того, щоб вони могли також присвятити своє життя, присвятити свою працю, своїй місійної діяльності. То, власне, 70-80-ті роки – це час, коли найбільше чи священників дієцезіальних, так званих фідеїдоністів, після документу «Фідеїдонум», дар віри, який якби керував і заохочував священників єпархіальних, дієцезіальних до того, що вони також присвятили своє життя і своє покликання місійної діяльності, ці документи відкривали дорогу до також світських місіонерів, які можуть виїхати зі своєї країни і проголошувати, проповідувати добру новину чи допомагати в різних місійних якби таких станціях місійних. Тому папа також запрошує до цього і просить про молитву, про те, щоб якнайбільше людей мало змогу якби дати відповідь на цей заклик Господа, ідеї і проголошує Євангеліє. Ця енцикліка – це така одна велика місійна катехеза. Коли ми читаємо, коли хочемо глибше пізнати взагалі таку місійну свідомість церкви, то думаю, що енцикліка Redemptoris Missio, вона є найкращою такою енциклікою, яка має нам допомогти і власне, показати значення взагалі християнського проголошення Євангелії. То було б стільки наших тем, які ми сьогодні виклали. Думаю, що вистачить такого матеріалу до наших роздумів. Я буду чекати на ваші запитання, чи на ваші свідчення, чи то відносно до теми сьогоднішньої катехези, чи то відносно також до перегринації фігури Матері Божої Фатімської, тому що я теж є в такій групі, якої проводить отець Станіслав Фірут. Він є нашим секретарем таким фатімським наших всіх оцих палотинів на Україні, очолює фатімський секретаріат. Він є перший, який за це відповідає. Я теж йому в цьому трішки допомагаю, тому як були б якісь запитання відносно до перегринації, до перебігу цієї перегринації, паломництва фігури Матері Божої, то буду готовий відповісти на всі ваші запитання. Чекаю з вами ще в прямому ефірі. Маємо ще 15 хвилин до того, щоб поспілкуватися і побути разом.
Нагадую, що це катехиза отця Вальдемара Павельця. Ви, дорогі радіослухачі, маєте можливість телефонувати за номерами 577-56-45, 577-56-46. Є також два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Нагадую, що в цій катехизі ми говорили і говоримо в циклі катехиз отця Вальдемара про енцикліки папи Йоанна Павла ІІ в шляху до канонізації вже цього блаженного на сьогоднішній день папу. І ми хочемо збагнути і ще раз переосмислити духовний церковний багаж труди папи Йоанна Павла ІІ. І сьогодні ми розглядали енцикліки «Redemptoris Missio», тобто енцикліка про місіонерський характер церкви. І енцикліка, і можливо я неправильно назову, але краще я українською мовою, «Забота про справи соціальні», «Solicidio rei socialis». Ось ці енцикліки ми розглядали сьогодні. Запрошуємо телефонувати і ставити питання. Отже, перше моє запитання, поки немає дзвінків слухачів, стосується першої енцикліки про справи соціальні. Вона була прийнята в 87-му році, і дуже сильно змінився світ після цього. І впав Радянський Союз, і були знищені окремі авторитарні режими, і зовсім-зовсім змінилася ситуація і виклики соціальні, які має церква. І ви досліджували цю енцикліку. Чи вважаєте, що вона до сьогоднішніх часів певною мірою застаріла? І чи потребує церква нової якоїсь енцикліки щодо соціального стану речей суспільства і церкви? Як гадаєте?
Я думаю, що потрібно нам читати ці всі документи, які були видані цих пару років тому, тому що вони є постійно актуальні. Може, треба їх читати в іншій перспективі, але напевно потребуємо якби нового світла на ці всі проблеми соціальні. Подивіться, що папа Римський Франциск, він також звертає велику увагу на справи соціальні, на справи бідних. І часто, коли читаємо його розповіді, навіть його катехези, які він проголошує в кожну середу, чи ці проповіді, які говорить навчання під час молитви Ангел Господній в неділю, то можемо часто знайти його силки, його зноски на різні документи, поміж іншими також на енцикліку «Solicitudo rei socialis», на таке соціальну доктрину, на навчання соціальної доктрини церкви. Він, може, безпосередньо цього не говорить, але якби постійно нам про це пригадує. Я думаю, що ми ще не імплікували повністю, ми ще не впровадили в життя всі ці елементи, всі ці справи, які зв'язані з навчанням, власне, католицьким навчанням про соціальну доктрину церкви. Ми часто їх просто не знаємо, може, навіть в проповідях потрібно більше про це також говорити і пояснювати також ці всі проблеми, з якими можемо зустрітися. Вони, може, не настільки застаріли, тому що вони є постійно актуальні, але ми повинні в цій ситуації, в цій перспективі, в якій зараз знаходимося, шукати також відповіді на це, як розв'язати конкретні проблеми соціальні, суспільні проблеми. А відповідь можемо часто знайти прямо в цих енцикліках. Нема змислу нищити двері, які можна відкрити. Тобто, коли можемо знайти ключ, можемо двері просто відкрити. Таким ключом до розв'язання цих проблемів часто може бути просто соціальне навчання церкви.
Мені просто це запитання, воно випливає з того, що ця енцикліка про справи соціальні, вона виникла також в знак 20-ї річниці енцикліки іншого римського папи, так, Павла VI, «Популярум прогресіо». І відповідно, так очевидно вирішила церква на чолі з Йоанном Павлом ІІ, що суспільство змінилося і необхідно певне коригування того курсу, який був розпочатий Павлом VI в енцикліці «Populorum Progressio». Можливо, сьогодні, зараз ось вивчення цієї енцикліки також потребує певного коригування і змін. Але цікаво, власне, те, отже, що ви говорите про те, що на сьогоднішній день ми не імплікували той досвід, який містить соціальне вчення церкви. Чому так є?
Я не знаю, є якась така боязнь перед документами, офіційними документами церкви. І ми часто думаємо, що вони якісь незрозумілі, що вони непрактичні, що вони нежиттєві. Але вони насправді, коли читаємо такі документи, чи коли читаємо, наприклад, енцикліки, вони є часто безпосереднім поясненням Біблії, біблійних фрагментів. То не є просто навчання, яке спирається на якісь таких роздумах папи. Тільки папа якби інтерпретує і подає конкретну катехезу на дані теми, катехезу, про яку світ нам не говорить. І часто маємо силки також до традиції християнства, до різних елементів чи до різних проповідей, які були вже виголошені раніше. Якийсь такий страх є взагалі в нас перед документами офіційними. І я думаю, що потрібно цей страх переборювати також. І від нас, думаю, священників також вимагається того, щоб ми, перше, самі знали ці документи, а по-друге, вміли нашим вірним, тим, хто є довірений нашому опікуванні, нашій трості, ці документи просто в дуже життєвий спосіб передати і показати, що вони не є десь там з космосу взяті, що можна їх спокійно читати і розуміти, і імплікувати в життя. Я думаю, що то велика справа катехези, ще потрібно про це багато говорити.
В дуже життєвий спосіб про соціальну доктрину церкви нам фактично розказував Майдан протягом вже трьох чи скільки так. місяців від кінця листопада 13-го року. І участь церкви фактично стала такою реакцією на справи суспільні, власне, як є і в енцикліці. Як вважаєте, ось чітка, зрозуміла, прозора, принципова і незмінна позиція католицьких церков, тобто католицької церкви, греко-католицької та римо-католицької на Майдані протягом цього періоду. Це знак того, що ми також маємо соціальну доктрину як фундамент, бо, скажімо, серед протестантських спільнот по сьогоднішній день немає єдності і спільності в тому, чи варто церкві залучатися до справ суспільних, чи можна брати участь у політиці, тощо. Ось ці питання розколюються суспільство, а в католицькій церкві від самого початку цих подій є така одностайність.
У нас просто легше, тому що ми маємо папу римського, маємо колегію кардиналів, маємо сукцесію також апостольську. Тобто маємо людей, які можуть нам пояснювати, і які є також авторитетом, спираючись на авторитет Біблії, традиції католицької церкви, вони можуть якби проголошувати нам і імплікувати ці всі правди. Я думаю, що те, що відбувається на Майдані зараз, те, що відбувалося, або якби те, що зараз відбувається, це вже інша якби частина, це підтримка якби курсу, але те, що відбулося, це практичне якби втілення в життя соціальної доктрини церкви. Тобто люди просто бачили потребуючих, тих, хто потребує допомоги, підтримки, хто відстаює наші інтереси. І то, що зараз відбувається також в плані допомоги, наприклад, постраждалим чи родинам постраждалих на Майдані, чи також в плані допомоги нашої української армії, наприклад, прекрасна ідея. Це все соціальна доктрина церкви, це все підказка для того, що постійно ми повинні мати відкриті очі і побачити, що в Богих маємо завжди біля себе, і тих потребуючих маємо завжди біля себе. Без лектури документів, енцикліки маємо практичне втілення в життя того, що в цій енцикліці чи інших також енцикліках соціальної доктрини церкви є написано.
В певний час, скажімо, мережу сколихнула, особливо мережу, пов'язану з віруючими, маються на увазі соціальні мережі, сколихнула інформація про зустріч Барака Обами, президента Сполучених Штатів, та Папи Римського Франциска, так, які обговорювали ситуацію навколо України. І Папа Франциск, так багато і католиків, і в принципі віруючих людей очікували і чекали постійно на якусь визначену позицію, нашого папи щодо цього конфлікту, він від цього відмовився. Він відмовився від того, щоб, наприклад, засудити агресію і сказати своє ось авторитетне слово. І також він, папа Римський, сказав про те, що він такий стриманий в деяких питаннях щодо України, щоб не розпалювати напруженість у відносинах з Російською православною церквою. І ось як ви прокоментуєте, бо часто зараз можна побачити критику в бік папи.
Чи я думаю, що це позиція, яку ми зрозуміємо за пару років, так насправді. Хотілося б, щоб почути слова підтримки, але я думаю, що папа стільки разів виявляв підтримку для українського народу і для того, що зараз відбувається, особливо в різних моментах, і під час молитви Ангел Господні, коли прямо безпосередньо молився, я думаю, що це були слова підтримки. На словах нічого не будується, слова можуть провокувати тільки. Будується на конкретних подіях. Так мені здається, що папа не є теж від того, щоб когось там проклинати чи давати якісь підштовхи до того, щоб можна було зразу швидко вирішити проблеми. Ну, подивитися, наприклад, як часто до сьогоднішнього дня є критика, зовсім необґрунтована критика папи Пія XII за те, що він в квесті євреїв, Холокосту, він мовчав, що є зовсім брехливе, неправдиве. Вимагається від того, щоб папа тоді прийняв конкретні рішення, які могли б спричинити, так як нам здається, закрити квесту єврейську. Це нам так тільки здається. Історія це все оцінює і історія це все оцінить. Я думаю, що папа, який має також асистенцію Святого Духа в своєму правлінні і підтриманий нашою молитвою, він ведений цим добрим Святим Духом, знайде спосіб і також вирішення цього всього, що зараз відбувається. Ну, навіть справа Сирії. То це було насправді велике, коли папа написав лист прохання безпосередньо до президента Путіна з проханням до того, щоб вирішити якось ці всі справи. Я думаю, що я чекаю на цей момент, коли папа в квесті України може звернутися також до президента Російської Федерації. Я чекаю на цей момент і думаю, що він настане. Коли він настане, це Бог його один знає, і це все в руках Божих. Але я думаю, що цей момент буде. І, напевно, в самої ватиканської дипломації ведуться справи також, ведуться різні переговори, про яких ми просто не маємо свідомості, про яких ми не знаємо. Напевно, папа не байдужий для України, а є багато таких, які можуть завжди сказати, що міг би зробити більше.
Зрозуміло. Шановні радіослухачі, катехиза триває, ви маєте можливість зателефонувати, поставити своє запитання, залишається 3 хвилини. І ми ще не торкнулися другої енцикліки «Redemptoris Missio». Отже, ось що, чим може керуватися просто християнин, просто людина в великій справі місії церкви? Що може людина зробити? Що би ви залишили ось на сам кінець цієї катехизи, так, скажімо, перше, друге, третє? Що би ви нас закликали, ґрунтуючись на цій енцикліці?
Перше, для мене це дуже важливо, щоб кожен з нас, кожен з тих, хто нас зараз слухає, щоб зрозумів, що є покликаний до того, щоб проголошувати Євангеліє, проголошувати так, як вміє. Бо місії полягають на тому, що ми несемо Боже Слово тим, хто його не знає, або тим, хто про нього забув. І кожен з нас може насправді проголошувати, займатися місійною діяльністю в своєму середовищі, відвідуючи людей, яких віра може є слабкою, підтримувати тих, хто страждає, і потребує також в цьому моменті страждання того, щоб хтось прийшов до них, відвідав їх, просто з ними разом спільно помолився, налаштував приймач Радіо Марія, наприклад, чи прочитав їм якусь духовну книжку. Це спосіб, в який ми можемо приєднатися до місійної діяльності церкви. Друга частина – це така, якщо хтось в своєму серці якби відчуває покликання до того, щоб присвятити своє життя для того, щоб проголошувати Євангеліє, не мусить цього робити, коли, щоб стати священником чи поступити в монастир. Може це робити як світська людина, як мар'янин, який хоче також і може, має таку можливість, має таку змогу поїхати і десь в різних місійних країнах світу проголошувати Євангеліє чи допомагати проведенні католицьких місій. Ну, це для вибраних, це для тих, хто відчуває в своєму серці якісь особливі покликання. Тобто кожен з нас є покликаний до того, щоб проповідувати Євангеліє, або бувши місіонером, безпосереднім посланим до тих, хто його чекає, хто чекає на Євангеліє. Тому що, як співаємо в одній пісні, такої польської, місійної, так, є багато сердець, які ще чекають на Євангеліє. І цей заклик, треба його почути. Або тих сердець десь за кордоном, далеко, або тих сердець поруч. Часто через забор з нами живуть люди, чи по сусідстві живуть люди, яких серця чекають на Євангеліє. Просто треба це побачити і побачити себе в цьому контексті проголошення Євангелії.
Це була катехиза отця Вальдемара Павельця, настоятеля парафії, санктуарію Матері Божої Фатімської Здовбиша, який зараз провадить реколекції для парафії святого Яна з Дуклі в Житомирі. Бажаємо вам, отче, натхнення Духа Святого, мудрості і рясних плодів вашої місіонерської праці. З Богом!
З Богом, дякую!